O asasino esganou a María Silveira cun cable duns 2 metros de longo, provisto dun ladrón con 4 enchufes, que permanecía xusto á beira do seu cadáver aínda quente. A nena e o seu pai estaban en pixama, abrazados, no sofá en estado case catatónico. Todos os indicios o sinalan a él como o principal sospeitoso.
Non creo que Gustavo matase a María, por moi tolo que estea.
Nada máis ver este panorama, calquera policía vai pensar que teu irmán é o asasino.
Encárgaste ti de todo, entón?
Sí, xa me encargo eu de todo. Cando cheguei ao Hospital Marítimo de Oza, con Gustavo ao meu lado, agora ben vestido, pero aínda sumido no seu anterior estado catatónico, xa nos esperaba na entrada Elena, que nos acompañou a andar primeiro. Falou en banco paciente, que non lle respondeu pregunta ninguna, e firmou parte de ingreso dun enfermo ao que, tras comprobar a súa extrema gravidade, decidiu prescribirlle o tratamento de choque e de seguimento que considerou máis axeitado. E de seguido dirixiuse aos 2 enfermeiros que acudiron á súa chamada cunhas ordes terminantes, que a min, dende a miña ignorancia sobre o tratamento daqueles asuntos patolóxicos en semellantes circunstancias, me pareceron excesivas.
Amarrádeo á cama dunha habitación escura e illada e mantédeo alí o tempo necesario, por se acaso sufre un brote psicótico violento, que me temo vai sufrir dun momento a outro.
Aínda que me pareceu excesivo amarralo desa maneira á cama, dado o seu mutismo absoluto, non me cuestionei as súas medidas, porque era ela, e non eu, a experta na materia. O que si lle pedín foi algo que atentaba contra toda a normativa hospitalaria. Xa sei que vai contra as normas do hospital, pero quería pedirche un favor.
Que favor?
Que me permitas pasar a noite con Gustavo.
E que toleaches ti tamén. Iso que me pides é imposível. Petición denegada.
A pesar da súa negativa inicial, que semellaba rotunda e definitiva, seguín dándolle argumentos para permanecer xunto ao paciente. E tras moito insistir, aceptou a miña proposta.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 31. Sábado 17 de abril de 2004. No Hospital Marítimo de Oza. Non importa que hora do día é. O inofensivo encadeado.
Pasei case toda a tarde na cafetería do hospital facendo e recibindo chamadas. Falei con Márquez, que me pasou co xuiz ao que lle tocou instruir o caso e que resultou ser un bo amigo meu, polo que un dos moitos problemas que me preocupaban deixou de preocuparme. O que me tiña máis preocupado, sen dúbida, era a saúde mental de Gustavo Gallego e, sobre todo, se fora el quen cometeu a loucura de matar a María Silveira. Cousa que, a pesar dos evidentes indicios, aínda me custaba crer, porque por moi tolo que estivese, por moi grave e crónica que fose a súa enfermidade, e por moitas crises maníacas e depresivas que sufrise, eu nunca o vin violento, nin descontrolado ata ese extremo. Non o vía capaz de facer algo así. As probas tampouco resultaban definitivas, pero entón, por que non o negaba? Por que non falaba con claridade? Por que non dicía nada? E por que a súa filla estaba tan asustada? E tampouco dicía ni mu sobre o asunto. Chamei a Eduardo Fontana e a Cristina Fandiño, porque eran o padriño e a madriña da filla de Gustavo, polo que pensei que debía ser eu quen debía darlle esa noticia da morte da súa amiga María Silveira. E porque pensei tamén que me podían axudar coa nena, a súa afillada, agora orfa de nai. Pero ela atopábase en Vigo e ela en Lugo, as cidades onde traballaban ese ano, e tan só viñan pola Coruña algunha que outra fin de semana. Os dous querían pasarse o antes posible polo hospital, ían pedir uns días por asuntos propios. Despois de xantar na cafetería, chamoume Ricardo e díxome que marchaba nese momento coa súa sobriña para a casa dos seus pais en San Epitafio, onde quería permanecer ata o luns, cando pensaba levála xa ao colexio. Aínda que non tiña moi claro se sería conveniente ou non precipitar tanto a súa volta ás clases.
E ti, que pensas sobre ese asunto?
Penso que sí, que debías levála xa ao luns ao colexio, porque creo que lle convén retomar canto antes a súa vida normal.
Eu tamén o penso. E sobre os outros asuntos pendentes, que facemos?
Acordamos que contactase él coa familia numerosa da súa cuñada, seguir en contacto continuo entre nós e, cando fose posible, instalarnos os dous coa nena de maneira case permanente, simultánea ou por quendas, no piso de Vales Villamarín. De súpeto, tras despedirme de Ricardo e despois de mascar o silencio tétrico que agora se respiraba na cafetería, tomei plena conciencia da tragedia absoluta que ía supoñer a morte de María Silveira para a súa familia máis próxima que dependía tanto dela. E non só para a súa filla tan necesitada aínda tendo en conta a súa pouca idade, do cariño e dos cuidados maternos, senón tamén para Gustavo, quen aos seus case 44 anos vivía aínda tan dependente da muller coa que comezou a convivir en setembro de 1980. A muller que estivo sempre ao seu lado, que lle axudou moitas veces a sair do inferno, a normalizar a súa vida, persoal, social e laboral, a superar a súa enfermidade, que se manifestaba con tantos altos e baixos como se dunha montaña rusa se tratase, en os momentos máis inoportunos, cando ninguén podía sequer imaginalo. Como podería sobrevivir él sen ela? Como podería ocuparse el só da supervivencia agradável da súa filla, tan pequena e indefensa? Antes de nada, tería que superar aquela nova depresión, tan profunda e terrível como as anteriores. E para iso ia necesitar a axuda de moita xente, familiares, amizades e profesionais da psiquiatría. Outras veces foi quen de sair do Pozo Negro, pero sempre contou coa colaboración de María Silveira. Sería capaz de facelo sen ela? Se foi el quen a matou, seguro que non. Aínda que non se acordase do crime ou lle borrasen por completo o feito da memoria. Nin siquiera superaría xa máis o trauma se albergaba algunha dúbida razoável sobre ese feito fatídico. Habería que descubrir canto antes o verdadeiro asasino, incluso se o verdadeiro asasino fose él. Tiña que esclarecer, polo tanto, e con urxencia, aquela cuestión fundamental. Pero o primordial agora era entrar na habitación onde o amarraron e estar ao seu lado cando se decidise a decir algo, porque estaba seguro de que non tardaría moito en falar. Senteime noutra das camas que había no habitáculo e sen apagar a luz, esperei medio adormiñado a que espertase.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Eugenia San Martín como Elena Salcedo, Rogelio Arias como Ricardo Gallego. Por agora non importa o asasino. O primeiro é protexer a Gustavo Gallego, que por ter un trastorno bipolar sería tratado como principal sospeitoso. Incluso Sánchez ten unha lixeira dúbida sobre esta posibilidade.